в прохладното студио на Дарик Радио, централното в София, сме с Пламена Мирчева. Миналата седмица инициирахме и направихме премиера на новата рубрика «Споделено на Пейка». Тази седмица решихме да търсим хората, темите и проблемите не извън живота ни и не извън изкуството, но в една друга посока за градската култура, за културата на градския протестиращ или непротестиращ човек. За това в какво се превърнаха паметниците на нашата история, култура, алеите, по които разхождаме децата си и домашните си любимци, алеите, парковете и градините, които са стоянки или пушкоми на нашите протести. И така, дълго мога да говоря. Не искам да губим време, защото до края на нашата среща, 3 след обед, имаме да чуем още много, много важни, интересни, стойностни неща в областта на културата. Така че да стартираме с второто издание на Споделено на Пейка. Това е само по Дарик Радио, само в часа на синята мъгла. Предаването не просто за изкуство и култура, а публицистика за изкуство и култура.
Здравейте! И понеже традициите не са това, което бяха, решихме във второто издание на рубриката «Споделено на Пейка» да оставим на заден план горещините и така горещата Пейка и да се пренесем в един прохладен арт-клуб, където по чаша бяло вино да поговорим за културата, като културата ни на живот, като това какви сме ние в свободното си време, какъв е културният живот, който ни заобикаля далеч от постановките в театрите, далеч от изложбите в галериите. За това поговорихме с художника на свободна практика Христо Христов и с инженер Орлин Николов, който е рядък специалист в областта на кардиологичните имплантации.
Да почваме!
Здраве!
Здраве!
Всичко започна от там, че почнах да разхождам кучето си в пространството около Националния стадион Васил Левски, т.е. Борисовата градина и градинката при паметника на Съветската армия. Първо то започна от протестите и така нататък. Нали, протеста, хубаво, лошо, кой както иска така да го приема. Но какво се случваше след протеста? Цялата градинка, значи това е централната част на София, парк с емблематично име и така нататък, вонеше неистово на урина. Просто красота. Хубаво. Хората оставили все пак някакви химически туалетни, обаче кой ти гледа в тая навалица? То явно, когато е демокрация, всичко може. Само между другото е много по-приятно, защото ги няма така наречените протестиращи. И е много по-чисто и много по-приятно за разходка.
Да,
от всякакъв характер.
Ами ако искат да... Другото, страхотни смокини.
Ако искат да ме разбират, сега, техен проблем.
И страхотна метафора. О, да. В истината се крие някъде там.
Доцент Николов.
Друго, което ми направи, просто изпаднах в истерия. Някакви хора, значи полицията стои и ушки му охранява протестиращите. Някакви хора обаче, които битуват в парка. И това не е... Да, това е... Алеите са осветени, не е да кажеш тъмно. Не е някъде в тъмната част на парка. Това е зад паметника на Съветската армия, който онзи ден беше боядисан.
Да, отново.
Някакви лежат там и битуват, защото са разтали някакви кашони, някакви дюшеци, някакви... и явно там си живеят. То хубаво, верно, че хората са зле. Имат проблеми. Може би тези хора по някакъв начин са изпаднали в най-долната...
Все едно, че ти нямаш или ние нямаме.
Това е...
Не е важно да се знае, че не го казва човек, който живее в Бояна и за малко се е смъкнал до центъра на града.
Да, верно, право. За малко съм се смъкнал, иначе живее над Бояна. В изключителните зелени пояси на София. Майтап си прави, разбира се. Явно някакви хора там пребивават, битуват, защото там си ядат Кучето ми, което по принцип е възпитано куче, и то не беше свикнало на такива неща, значи през вечерта минаваме, поляната е чиста, няма нищо. На сутринта минаваме остатъци от кутии с готова храна, купени от разни от магазини. Явно някой там яла и ги хвърлила, ето така. Ми кошче има, бе, хора. То самото животно стои втрещено, защото то не е свикнало на такива неща и не знае какво да прави. А най-интересно е в цялата работа, че полицията, значи, гледа чинно какво правят протестиращи, но тези там, които са излегнали, които по някакъв начин битуват, а да не говорим, че имаше няколко цигански семейства, ма те са цял катун, само дето конете и мечките липсваха. Иначе кучета, маймуни, да, смрад, както си бива, както си трябва. Това беше в центъра на София. Седат си там, ядат си, хранят се, фърлят, разбира се, наляво и надясно, защото такъв им е бита. Въобще е красота.
Само извинявай, че те прекъсвам, че протестиращите, които са от движение Орлов мост, все още от март месец насам те живеят пред галерия Академия, точно до Министерски съвет, от страни на Министерски съвет. Продължава вече кой месец?
Това не знам дали са... Не, това не са те в никакъв случай. Това са съвсем други хора от провинцията. Това е ясно. Но...
А хората, многото така наречено кекосларгото...
Да.
Не знаете с този
хора? Знам, разбира се, как да не знам. Аз го гледах и паднах. Също. Значи хората дават пари за такива неща. Явно при нас, като всяко нещо, което е кампанийно, дай сега тук да направим едни разкопки, дай се вземат някакви пари, гръм и трясък по пресата и какво? Всичко свършва за два месеца, опъват се едни найлони и под найлоните какво? Клошари. Само че...
По-красиво място да живееш, е безплатно.
Так, всъщност да. Да, те черпят с пълни шепи от културата на стария град. Може, и явно по този начин... То там си има картини.
Пътяването на паметника на съветската армия.
За пореден път. Само да вмъкна. Един най-добрият ми приятел, който в момента работи на морето, ми каза, че видя така местния просек, който всички познават, Плевен, на морето. Той проси по цял ден на улицата. Единственото нещо, което той притежава, е едно родопско одяло, един найлон, с който се завива, ако вали дъжд. И този човек е щастлив. Той каза, ти разбираш, че аз искрено му завидях, защото аз работя, уча медицина и така нататък. Трудим се по някакъв начин в живота. А този човек беше щастлив от факта, че когато легне, когато вали дъжд, той се завива с този нейлон и слуша как капките капят по нейлон. И това нещо го прави щастлив.
Много романтичен човек като мен, това е точно така доста поетично-романтична метафора, но аз съм сигурна, че истината едва ли точно такава, защото е... нито е будист, нито е кубинец. Олин се смее, защо се смееш? Нито е кубинец, нито е индиец.
Колкото до паметника на съветската армия, значи сега както всяко нещо, издигат се митове и митовете след това биват срутвани. Значи колкото съветската армия е освободителка, това е бил един мит, който е бил въздигнат и така нататък. Сега е нормално по някакъв начин това да бъде като контра, нали, с рухването на този мит. Ма, в интерес на истината, мен ме забавлява цялата тази работа с отсветяването на паметника, но не трябва да забравяме, че този паметник е направен от едни от най-големите български скулптори. И...
На кой му пука?
Значи, на мен ми пука. Това на кой друг му пука не ме интересува. Това си е негов проблем, но на мен ми пука. Защото това ти си права, на кой му пука, защото това е начин първо да бъде изтрита паметта. Всички управляващи много лесно искат да бъде изтрита паметта на нацията, по някакъв начин на народа. И точно за това създават митове. Нали, почват да правят разни легенди. Ето да речем сега, говорейки за протестите. Ходя там, гледам някакви хора, които също протестират. Мога ли да кажа имена?
Давай, бе!
Александър Йорданов. Този, който демокрацията я доеше като макрава, каквото можа да издои от нея, издои. Този човек и на който благодарение на него се случиха толкова неприятни неща, не само на него, но и на хора като него, които бяха във властта по всякакъв начин, но по основното им, като на всички, които идват на власт, основното им задължение е да се облагодетелят. Между другото, то не е от вчера. Това Буров го разказва, това Строители на съвременна България го има. Всичко това е преживяно. Но като всяко, което се преживява отново, се преживява като фарс и, разбира се, много по-лошо изиграно от оригиналите. Но това е преживяно 20-те, 30-те години в България. 50-те и 60-те също. Също. Така че и този човек там, значи на тяхното управление, специално на най-доброто и на най-демократичното управление на България и така нататък, на тях също го дължиме това, което се случва. Само че срещу тях никой нищо не казва. Много ми е кеф достойният поет Едвин Сугарев. Страшна работа. Човека гладува. Защо гладуваш, бе, Едвине? Когато продавах авиокомпания Балкан за 1 лев и нощно време се събираше отбрани хора от Министерски съвет да я приватизират и договор е написан на коляно. Къде беше? Що не протестира? Що не протестира, когато любимия на всички министър-председател каза за българските медици, ако са виновни, и после му било изкарано от контекста? Защо не протестира? Тези хора не са ли хора? Те нямат ли нужда от подкрепа? Само че той явно, човека решава да гладува избирателно. На него нещо не му хареса. И на мен не ми харесват много неща. Ама аз не тръгвам да гладувам.
За сведение на слушателите, искам да подчертая, че това го казва човек, който е художник на 52 години, мъж, неосъждан, който също трудно си плаща сметките. Казвам го, защото той не е по принцип против протестите и не е комунист. Казвам го за сведения на тия, които ще побързат много буквално да разберат неговите думи, да ги тълкуват както на тях им харесва.
Време е за едноминутен антракт и след минута следва продължение.
Дразна от политизацията на пластичните проблеми с паметниците в един европейски град. Тоест, аз мисля, че това с паметника на Съветската армия прекалено много се политизира.
Естествено. Както и проблема, когато Черни беше направил България като туалетна шиматка. Като турска туалетна.
И в потвърждение на това, което... Значи тук идеята не е да ти адвокатствам, а по-скоро, защото съм в проблематиката, искам да бъдем максимално точни, искрени и обективни в това, което говорим. Христо, например, с риз да ме скара с някои хора, каза, че не харесва паметника пред Националния дворец на културата.
Което уважение към скулптора Старчев и така нататък, но този паметник, той много хубаво си народа го нарече. Като многоъгълния, не знам какво си. Там, да не казвам пред микрофона. И хич да не ми обясняват какви естетически качества имал и така нататък, ама не бил добре изпълнен. Не, този паметник е грозен. 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 И всеки скулптор трябва да има отговорност пред поколенията. Пред това, което прави. Защото тези неща стоят. Това не е картина днеска да я окачиш, утре да я махнеш. А и е вредно за паметта на всяка нация днеска да се издигат паметници, утре същите паметници да се свалят. Затова трябва да има някакъв много точен критерий. Значи самият творец трябва да има критерии какво прави, какво предлага и че това по някакъв начин възпитава. Грозното също възпитава, отвратителното също възпитава. Но е по-добре да бъде красиво. То възпитава по-добре.
Я кажете вие двамата като плевенчани, защото аз не съм виждала панорамата на... Нали така се нарича?
Да.
То е монумент.
Да.
Така, нали, смисъл някаква знакова монументална... То не е метафора, ми то си е какво? На социализма.
Защо да е на социализма?
Това е руско-турското.
Значи, да. По този
така,
повод...
Тя кога е, кога е...
С 100 годишната от освобождението на Плевен. 1977 година целият град... Ма, добре, тя е знакова.
Градена, не, тя е, искам да кажа, че тя е построена и изградена архитектурно, пластично, инженерно по времето на социалистическите години.
Да, разбира се.
А, хрумвало, му, хрумвало ли му е на някой да се съпротивлява срещу така знакова...
Не. А, имаше, разбира се, аз чел съм много неща, нали, пак глупости и така нататък, че защо трябва да се дават пари за това, за пълни простоти, както и да е. Няма значение. Тя като панорама, т.е. като сграда, която тя се изпълнява перфектно функциите. Значи това е нещо, което панорамата по принцип е измислена, не е измислена от социализма. Има панорама във Ватерло, Бородинската панорама е направена много преди Съветския съюз и така нататък. Бородино все още е било село, което е правена панорамата.
Тя какво
е
епопея на забравените или на незабравените от една историческа война?
Значи според мен въобще не е на забравени, защото руско-турската война няма как да бъде забравена.
Знание и незнание герой.
Там се водили точно страхотни боеве, точно на това място.
Не, не са ни поробили, бе, хора.
Сега, това са различни неща. Поробили, зависи кой как го гледа. Сега. Генерал Колев, по време на Първата световна война, който повежда кавалерията, българската кавалерия срещу руснаците, казва: хора, не забравяйте, че тези хора са ни освободили, но ние в момента се борим за освобождението на България. Те може да са ни освободители, но ние се борим за освобождението на нашите братя българи. И от тук проблема е решен. Значи признателността си е признателност. Но реалните моменти, реалните условия са съвсем нещо различно. Всичко опира до средството, с което може да бъде противопоставено. Тоест, много яки глоби и всички ще пресичат където трябва, ще забравят да се минава на червено, ще ползват подлизите по предназначение и така нататък, и така нататък. Никой няма да хвърля боклук на улицата.
Не е въпрос до глоби. И те сега има глоби.
Глобите трябва да бъдат прилагани. Разбира се.
Айде,
глобите...
Да сега тук, но...
Казвай,
разбира се, трябва да бъдат прилагани.
Те, дето, значи... своето уважение към полицията, седат отстрани си бъркат в носа, докато циганите се водят коня в центъра на София.
По повод на глобите... Пламена и Орлин са много млади, но малко след като ми разказа тая история, аз отидах в друга история в джаза, ама тя си е много моя, а не е метафора, една може би най-хубавата целувка в старото черно-бяло българско кино. Кой глобява чичката в градинката за целувка? Да, кой? Елео, кой се целува там?
Елео Комфорт и глобява Апостол Карамитов и Гинка Станчева.
Да, трябва да се целува за останалите 20. Да.
Знае!
Да. Така че...
Така. Ще завършим с тая хубава целувка с нещо черно-бяло в джаз. И за финал нещо хубаво, ти беше впечатлен от един нов паметник на един писател и интелектуалец от по-новото време на България.
Но на Хайтов великолепен паметник. В края на краищата има едни такива. По този повод също бих... Айде, нека да довърша за паметника на Хайтов, но пак ще кажа нещо и за парковата скулптура, която разни ушкин поети от столичния съвет, изведнъж имаше там на студентите по канала, си правиха дипломните работи. Децата нормално искат някъде да бъдат показани нещата им, някой да ги види, и за тях беше тръпка като реализация. От друга страна, имат, както се казва, на кого да ги покажат. Защото друг път едва ли ще им се отдаде възможност да направят скулптурна пластика от такъв мащаб. В момента в България не се правят такива неща. Някой го обясняват с времето, аз го обяснявам с простотия. Но се намери един ушки ми интелектуалец, човек от Столична община, който каза: абе, каква е тая простотия, каква е тая дивотия там? Махнаха нещата. Хубаво се пак, че един университет ги прибра в дворното си пространство и направи галерия на открито.
Сещаш ли се за... паметник, свързан с историята на България, не те ограничавам в историческо време, някъде в страната, който да харесваш?
Разбира се. Най-великия, пак казвам, най-великия конен паметник в българската скулптура е паметника на Асеневци в Търново. Скулптор Крум Дамянов. Страхотен. Великолепен от всякъде. убийствен паметник. За всеки учебник по скулптура и по как се прави кон, как се прави конен паметник, как се прави скулптурна група от коне.
И ако изкуството възпитава, колко време ще мине, колко време още е нужно най-накрая да вземе нещо да ни възпита и да спрем да се подиграваме с културното си наследство, с историческото си наследство?
Много лесно. Не да ограничава часовете по рисуване, както го правят редовно, и това е всяка тенденция на всяко правителство, така нарече демокрация насам. Значи децата от най-малки... изкуството е възпитание. То се възпитава. Възпитава се от най-малките и оттам се тръгва.
Това е финал. Ела, кажи финал. Разкажи момент. Да кажа на колегите от арт клуба да намалят музиката. Кажи го сериозно. Кажи го, разкажи какво видял по телевизора. За това...
Какво да видя? Вчера най-официално по новините обявиха за увеличаване на цената на риболовния
билет. Е, какво лошо има в това?
Нищо, но това ли е новината?
Кажи, какво те притесни? В смисъл, ти се смях с глас, ма защо?
Естествено, че смях, това не е новина.
Не, аз имам идея за по-добър финал.
И той новина не е какво са яли.
Обаче, моля те,
15 минути.
Сподели го, без да се притесняваш.
Не, бе, аз си приятели рибарите, най
сериозен проблем. Тук бях в четвъртък, идвах и разкажи го.
Това ми е любимото интервю за...
Тя не знае.
За контрапротест. Пред Народното събрание да свалят президента. И съответно...
Само, че този не беше от
контрапротеста беше.
Не беше ли само срещу президента?
И да, не, той контрапротест е в подкрепа на правителството за сваляне на президента.
Добре. Е, затова са арт-клубовете да се изясняват такива неща. Кажи сега.
И не помня точно какъв беше въпросът на журналистката.
Вие защо сте тук, беше въпрос.
Така ли беше, да.
Вие защо сте тук?
И получи най-конкретни отговор. Аз бях тук в четвъртък, не имаше много малко хора. В петък не дойдох и днеска за малко да не дойда.